Ce trebuie să fac un om pentru a primi darul vieții veșnice? Dumnezeu dă viața veșnică doar în dar. Roman, capitolul 6, cu versetul 23. Viața veșnică este un dar nemeritat, dat celor care prin credință întind mâinile să-l primească. Darul nu se dă celor care cred că l-au obținut prin propria neprihănire, prin tradiții, forme religioase nebiblice. Darul nu se dă pe bază de merite personale. De fapt, niciunul dintre noi nu-l merităm, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 3,23. Darul vieții veșnice se dă prin har. Cuvântul har, din limba română, așa cum apare el în Biblie, vine din grecescul charis, care înseamnă grație, dulceață, farmec, favoare sau bunătate nemeritată și se referă la a primi ceva fără să meriți, fără să obții prin eforturi sau realizări proprii. Acest cuvânt se poate referi la grațiere sau iertare nemeritată. Un pasaj biblic care evidențiază ce este harul este cel din Roman, capitolul 6, cu versetul 23, unde se spune: fiindcă plata, în greacă opsonia, păcatului este moartea, dar darul harului, în greacă charisma, lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus. Astfel, plata, în greacă opsonia, înseamnă literalmente soldă. Acest cuvânt se folosea la plata pe care o primeau soldații, adică salariul regulat, în contrast cu charisma, care era un dar primit din bunăvoința stăpânului, ca atunci când un soldat primește ca primă o sumă suplimentară ce depinde în întregime de favoarea stăpânului și nu de munca sau serviciu prestat. Primirea acestui dar al harului, viața veșnică, poate fi cumpărată ilustrată cu primirea unui colet poștal trimis spre noi în dar de o persoană. Însă chiar dacă coletul și tot ce este în el este gratuit, este un cadou, dacă tu nu-ți faci timp pentru poștă, nu-ți iei buletinul de identitate, nu-ți iei buletinul de expediție ajuns în cutia ta poștală și nu mergi la poștă să scoți coletul, după un timp ele se returnează la expeditor. Dumnezeu nu poate fi bajocorit să aștepte la nesfârșit ca noi să primim darul. Este, conform cu Isaia 55, cu 6 și 7, este un timp în care îl putem primi. Însă nu primim coletul deoarece în mâna mea am un buletin sau o carte de identitate și merg la poștă, ci datorită bunătății celui care, înainte ca eu să-l cunosc sau să fac ceva pentru el, el a ales, a decis și mi-a trimis coletul din dragoste față de mine. Partea care mi-a revenit mie sunt doar mijloacele prin care acționez în acord cu harul și darul lui Dumnezeu, prin care intru în Domnul Iisus și astfel primesc viața veșnică fiind în el. Roman 6,23. Ce înseamnă practic că trebuie să fac eu ca să intru în posesia darului vieții veșnice? În continuare, voi descrie cei 7 pași spre viața veșnică. 1. Auzirea Evangheliei sau a veștii bune, Efeseni 1,13. În primul rând, trebuie să fiu înștiințat de faptul că darul vieții eterne este și pentru mine. Trebuie să primesc, ilustrativ vorbind, buletinul de expediție. Acest material pe care l-auzi acum, acest mesaj pe care l-auzi acum, are acest rol să te înștiințeze în acest sens. Trebuie să auzi Evanghelia care te înștiințează că Dumnezeu ne-a creat drepți pe oameni, dar omul a păcătuit. Și noi, ca urmașa lui Adam, păcătuim și călcăm legea lui Dumnezeu, fie din greșeală, fie în mod voit. Eclesiast 7,29, Roman 5,12. Și, prin urmare, suntem vinovați în fața Sfântului Dumnezeu. Roman 3,10-12. Însă Dumnezeu ne poruncește în legea sa să ne căim, conform cu fapte 2,38, 3,19, 17,30. Să mergem la un al doilea pas spre a obține acel colet, acel dar al vieții veșnice. 2. Evanghelia ne îndeamnă la căința față de Dumnezeu. Fapte 20,21, Evrei 6,1-2. Cuvântul căință, Scripturile Calea Creștină, tradus în unele biblii cu pocăință, Biblia Cornilescu, înseamnă părere de rău pentru gândurile, vorbele și faptele rele prin care am călcat legea lui Dumnezeu. Cuvântul pentru căință din grecescu metanoio, tradus înseamnă schimbarea minții. Și astfel, schimbându-ne mentalitatea, modul cum vedem lucrurile, modul cum gândim, schimbăm nu doar gândirea, ci și vorbirea și faptele care sunt un efect al gândirii noastre. Însușindu-ne legea lui Hristos a noului legământ, vedem prin Spiritul Sfânt, Ioan 16:8, cât de păcătoși sau nelegiți am fost. Și astfel, în virtutea acestei cunoștințe venite prin Spiritul Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu, ne putem căi total de aceste călcări ale legii divine. Căința aceasta duce însă la fapte schimbate, la un alt mod de viață. Când Ioan Botezătorul a predicat în deșertul iudaic, el a spus mulțimilor: faceți dar roade vrednice de pocăință. El a explicat practic cum pot face aceasta. Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Luca 3:2-11. Tot la fel, apostolul Pavel își descrie serviciul prin cuvintele: ce am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Fapte 26:20. Iată, căința nu este doar o schimbare a minții sau o emoție, o părere de rău, un sentiment, ceea implică și sentimente, dar și gândire, dar și voință, pentru că ea trebuie să ducă în final la fapte vrednice de căință sau de pocăință. Aceste fapte nu pentru a obține iertarea divină le facem, ci pentru a arăta că ne-a părut rău de viața nelegiuită pe care am dus-o în trecut. Pentru păcatele noastre, Evanghelia ne învață că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost pedepsit în locul nostru. Și astfel Dumnezeu Tatăl nu mai trebuie să ne pedepsească pe noi. Isaia 53:4-5, Ioan 3:16. Pentru că toate păcatele mele, ale tale, ale tuturor, au fost transferate asupra lui și toată dreptatea lui, lui Hristos, a fost transferată asupra mea dacă eu cred în sacrificiul lui și dacă fac acești pași, astfel Tatăl mă poate vedea acum prin faptele perfecte ale lui Iisus și mă poate declara drept, pentru că uitându-se la mine, îl vede pe Hristos. Și uitându-se la Hristos, m-a văzut pe mine, pe tine și pe toți oamenii pedepsiți pe cruce. Aceasta este mesajul Evangheliei, de acest transfer în care Iisus Hristos a murit și a adus o jertfă în care El ne-a substituit sau ne-a înlocuit pe toți și Dumnezeu l-a pedepsit pe El în locul nostru. Citește în acest sens și Roman, capitolul 3, versetele 21-26, 5:12-19. După căință, după auzirea Evangheliei și după căință, care este următorul pas? 3. Evanghelia ne îndeamnă la credința în Domnul Iisus Hristos. Fapte 16:31, fapte 20:21, Efeseni 1:13. Cuvântul grecesc pistis, care este tradus cu credință, în anumite pasaje are și sensul de credincioșie, arătând astfel că credința noastră, încrederea noastră în Hristos, duce la o credincioșie sau loialitate față de El. Astfel, credința nu este doar o acceptare pasivă, ci o încredere neclintită în lucrurile în care sperăm, Evrei 11:1, o încredere în Dumnezeu, Evrei 11:6, în Hristos, Ioan 14:1, în promisiunile lui Dumnezeu, Evrei 6:12. Și această credință sau încredere, ea vine din inima noastră, Roman 10:9, în urma auzirii Evangheliei, bineînțeles. A crede în Iisus nu înseamnă doar a crede că El există sau că El este Fiul lui Dumnezeu. A crede în Iisus înseamnă a te încrede în El în ce privește salvarea ta, nebizuindu-te pe faptele tale bune, pe evlavia ta, ci pe El și sacrificiul Său. Credința în El implică a ne încrede în El în toate domeniile vieții și a asculta în toate de El. Biblia este clară și ne învață în Ioan 3:36, conform cu GBV 1989. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine n-ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Astfel, încrederea în El trebuie să ne ducă la ascultarea de El. Să vedem pasul următor pentru a obține viața veșnică. 4. A deveni un discipol al Lui prin învățarea poruncilor Lui și apoi a împlinirii lor. Matei 28 cu 19 și 20, Ioan 4 cu 1. Conform cu Matei 28 cu 19 și 20, scripturile Calea Creștină, după o traducere corectă, după o redare corectă a acestui text, textul spune: Duceți-vă deci, faceți discipoli din toate națiunile, învățându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul epocii. Astfel, un credincios devine discipol al lui Iisus Hristos sau ucenic al lui Iisus Hristos, învățând toate câte învățătorul a poruncit și apoi împlinindu-le în viață. De aceea, prima dată omul este făcut discipol sau ucenic prin învățătură și prin ascultarea lui de poruncile Domnului, duce o viață de ucenic, de ascultare, apoi el este botezat. Vezi în acest sens și Ioan 4 cu 1, unde se arată că înainte de botez, omul trebuie să devină ucenic sau discipol. Ascultarea de Domnul implică lepădarea de sine, a lua crucea și a-L urma zilnic pe Domnul Iisus Hristos. Matei 16 cu 24, Luca 9 cu 23. Aceasta implică a trăi o viață pe deplin pentru El. 2 Corinteni 8 cu 5. După ce credinciosul și-a însușit învățătura Domnului și o trăiește, urmează următorul pas, pasul 5. Mărturia cu gura de dinainte de botez. Roman 10 cu 9 și 10. Omul care a devenit discipol al Domnului prin căință, credință, învățarea și împlinirea poruncilor Domnului, este dus la o apă curgătoare, unde el are ocazia să-și mărturisească credința în Domnul Iisus. Astfel, înainte de a fi scufundat în apă, el va rosti o rugăciune la Domnul Iisus, în care el va mărturisi sincer, din inima lui, credința că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Domnul Iisus, pe Fiul Său, și l-a făcut Domn, și în această calitate îl invocă pentru a primi spălarea de păcate. Citește în această privință Roman capitolul 10, 9 și 10, Fapte 22 cu 16. Această rugăciune a candidatului la botez va fi o mărturie publică în fața martorilor nevăzuți a îngerilor și în fața martorilor văzuți a credincioșilor prezenți, după cum se spune la 1 Timotei 6 cu 12. Urmează următorul pas, 6. Botezul sau scufundarea în apă curgătoare în numele Domnului Iisus Hristos. Fapte 2 cu 38, 19 cu 5. În limba greacă, pentru botez este expresia baptizo, ce înseamnă scufundare, cufundare, afundare, imersiune. Astfel, botezul în apă este o scufundare completă într-o apă curgătoare. Compară în acest sens Matei capitolul 3, versetele 5 și 6, compară cu Ezechiel 47 cu 1 la 12. Această scufundare este doar pentru o clipă, care se face în numele lui Iisus Hristos, mediatorul sau mijlocitorul noului legământ. Fapte 2 cu 38, 8 cu 16, 10 cu 48, 19 cu 5. Botezul în numele lui Iisus înseamnă o scufundare în persoana lui Iisus. Compară Fapte cu 2 cu 38, unde se vorbește de un botez în numele lui Iisus, cu Roman 6 cu 3, unde se vorbește un botez în Iisus. Astfel, în botezul în apă, noi murim față de păcat, față de lume. Carnea păcătoasă este tăiată, fiind circumciși de Hristos, cu circumcizia lui, cu dezbrăcarea de omul cel vechi. Și astfel, după aceea, omul cel vechi moare și suntem îngropați cu Hristos față de viața veche pe care am dus-o, iar când suntem ridicați din apă, înviem împreună cu Hristos la o viață nouă pentru Dumnezeu. Roman 6 cu 2 la 6, 11, Coloseni 2 cu 11 și 12. Dar pe lângă faptul că botezul este o moarte, o îngropare și o înviere cu Hristos, botezul este și cererea către Dumnezeu. 1 Petru 3 cu 21. Cererea unei conștiințe bune, prin care noi cerem lui Dumnezeu prin botez pentru că dorim să fim înviați prin Iisus Hristos și împreună cu El. Botezul mai este numit și baia renașterii în Tit 3 cu 5. Este locul unde ne naștem din apă și spirit, Ioan 3 cu 5, devenind astfel fii ai lui Dumnezeu, Ioan 1 cu 12 și 13. În botez experimentăm îmbrăcarea noastră cu Hristos, Galateni 3 cu 27. Și acolo, în locul acela, în apă, inimile noastre sunt stropite și curățite de un cuget rău, pentru că în el, în acea apă, lucrează Spiritul Sfânt. Evrei 10 cu 22, 1 Ioan 5 cu 8. Botezul realizează toate aceste lucruri doar dacă cel ce s-a botezat a îndeplinit condițiile de dinainte de botez, respectiv pașii 1-5, și ajunge astfel la pasul 6, complet pregătit sau pregătit pentru a face acest pas, prin credința în Domnul Iisus Hristos, mărturisându-și această credință, având o viață schimbată, o gândire metanoia, o gândire transformată de Cuvântul lui Dumnezeu și de Spiritul Sfânt. Dar să vedem ce facem după ce am ieșit din apa botezului. Care este învățătura biblică? Ce ne învață Biblia să facă credinciosul după ce s-a născut din nou? S-a botezat și s-a născut din apă și spirit. Urmează pasul 7 și ultimul. La ieșirea din apă, rugăciunea la Dumnezeu, astfel credinciosul trebuie să se roage la Dumnezeu, la Tatăl, pentru a primi spiritul de înfiere, așa cum este relatat în Evanghelia după Luca 3:21, unde și Iisus a fost renăscut în apa Iordanului și apoi s-a rugat după ce a ieșit din apă la Tatăl. Luca 3:21 citește în această privință și Roman 8:15-17. Astfel, conform Bibliei, cei care s-au născut ca fii prin botezul în apă, ei imediat sunt înfiați de Tatăl. În Galateni 4:6-7 se spune: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Abba, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. În primul rând, observăm că fiilor lui Dumnezeu născuți din el, Dumnezeu le trimite Spiritul Fiului Său care strigă Tată. Astfel îi se toarnă dragostea lui Dumnezeu prin Spiritul Sfânt în inimile lor, Roman 5:5. Înfierea sau adopțiunea, descrisă în Roman capitolul 8:15-17 și în Galateni 4:6-7, este o mărturie publică și dublă a Spiritului Sfânt și a Spiritului nostru, că nu mai suntem robi ai satanei, ci am devenit fii ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos. Dacă nașterea din nou este o lucrare lăuntrică în om, înfierea ne duce să strigăm în exteriorul nostru cuvintele Tată. Este ca un certificat exterior care atestă că un om este fiu al lui Dumnezeu. Iubite ascultător, acum ai fost înștiințat de acești pași pe care trebuie să-i facă omul pentru a primi viața veșnică, pentru a intra în posesia acelui colet din ilustrarea de la începutul acestui mesaj. Ai făcut tu acești pași? Sau urmează să-i faci? Sau vei respinge darul lui Dumnezeu, viața veșnică? Gândește-te serios. Este în joc viața ta și veșnicia ta. Dumnezeu să-ți ajute ca să decizi cât mai repede și corect spre a face pașii spre viața eternă. Amin.